iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o krepitvi turističnih kmetij med epidemijo, nadomestni gradnji porušenega mlina na Muri, 1200 let starem plovilu, ki je bilo dvignjeno iz Blejskega jezera in ga že proučujejo strokovnjaki, spregovorili pa bomo tudi o pomenu vzpostavitve reševalnega pasu. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Slovenske turistične kmetije so v času COVID-19 poslanstvo dobro opravile, bile so pravo odkritje, saj so jih spoznali gostje, ki prej nanje sploh niso pomislili. Tako ocenjuje podpredsednica Združenja turističnih kmetij Slovenije Urška Planinšek. Veliko so k temu prispevali turistični boni, se pa gostje vračajo tudi sedaj, ko bonov ni več.
Vse slabo je za nekaj dobro. Res je, da smo bili 8 mesecev zaprti, ampak po drugi strani so pa kmetje hitro uvideli, da smo lahko srečni, da nimamo samo turizma, ampak da imamo kmetije, da je možno tudi kakšne zabojčke, zelenjave in hrane tudi prodati. Je pa potem so prišli pa tudi boni, kar pomeni, da je spet en plus za to, ker so nas poznali gostje, ki mogoče prej nikoli niti pomislili so, da bi šli na podeželje in zdaj na koncu, ko ni več bonov, se tudi odločajo in prihajajo k nam nazaj, kar nas zelo veseli, kar pomeni, da smo svoje poslanstvo dobro opravili. Tudi tuji gosti moram reči, da je letošnje leto bilo že zelo presenetljivo, veliko vrnitev tujih gostov in za naslednje leto je ogromno rezervacij prav na primer nemških gostov, to se pravi nemško govoreče področje. Mislim, da bo tudi zaradi cene letalskih kart lahko kar veliko računamo na v bistvu države, bom rekla v naši okolici, ki bojo pač se usedli v avto in odpeljali na dopust.
Po 25 letih so v Združenju slovenskih turističnih kmetij z delom zelo zadovoljni. Na začetku je bilo okoli 100 članov, zdaj jih je 407. To pomeni, da nekaj delamo prav, če imamo tako podporo, je pa prišel čas, da na dobrih temeljih predhodnikov mlajše generacije začnemo graditi hišo, ugotavlja Planinškova in napoveduje zaposlitev človeka, ki bo delal v Združenju in bi ga plačali sami, saj člani dodatno delo težko zmorejo. Idej imajo namreč veliko, od blagovne znamke in svoje embalaže do organizacije dogodkov in želje, da bi čim več kmetij dobilo znake kakovosti. Četrtstoletnico so zaznamovali v biotermah. Strokovna sodelavka za področje razvoja turizma na kmetijah na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje Renata Kosi je med izzivi združenja postavila v spredje nadaljni razvoj ponudbe in usposabljanje nosilcev, saj je dejavnost ena bolj zahtevnih in terje ogromno veščin in znanja. Za minulo petletno obdobje pa so po njenih besedah bistveni dosežki pri promociji, saj so pripravili novo spletno stran, novosti so tudi boni, ki jih lahko gosti naročijo in izkoristijo na kmetijah. Leta 2020 je bilo 16 kmetij o podpori kmetijskega ministrstva prvič predstavljenih v enem najbolj znanih kulinaričnih vodnikov. Zelo aktivne so bile v času COVID-19, dobro so sodelovali tudi pri akcijah Slovenske turistične organizacije. Pomemben premik so dosegli tudi pri zakonodaji, saj je kmetijsko ministrstvo leta 2019 sprejelo njihovo pobudo za razpis nepovratnih sredstev pri programu razvoja podeželja. Gospodarsko ministrstvo pa je v razpise vključilo tudi turizem na kmetiji, so ocenili v Združenju slovenskih turističnih kmetij. Prispevek o 25-letnici Združenja slovenskih turističnih kmetij sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ene največjih pomurskih znamenitosti plavajočega mlina pri otoku Ljubezni v Ižakovcih ni več, potem, ko se je dal časa potapljal, se ob dvigovanju z reke sesul sam vase, njegovi ostanki pa čakajo, da se jih odstrani. Na istem mestu naj bi v prihodnje postavili nov mlin, za nekaj pojasnil pa je zdaj z nami direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci, Gabriela Kuzma. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni iz Beltinec.
Na občini naj bi oblikovali posebno skupino, ki se bo ukvarjala s tem projektom. Kako daleč je zadeva in morda kako bo s financiranjem?
Res je. No, naj povem, da smo projektno dokumentacijo skupaj z občino Beltinci in zavodom pač že pripravili in smo tudi projekt prijavili, ki vsebuje nov mlin, nov brod in nekatere dodatne vsebine, to so neke delavnice, promo aktivnosti in neke druge aktivnosti še. Ocena projektne dokumentacije za nov mlin je nekje ocenjena vrednost 250 tisoč evrov, Naj povem, da bi mlin namesto lesenih čolnov oziroma kumpov ali brežni čoln in zunani čoln bil tokrat železen, na katerega bi iz zunanje strani obili oziroma olepšali z lesom, da bi izgledal tako, kot so pač nekoč mlini plavali po reki Muri. Zato mogoče tak malo večji strošek. Naj povem tudi, da bojo kumpi oziroma čavni tudi spredaj pokriti, da ne bo več padalo v te čavne deževje, da ne bo več problemov pri potapljanju, tako kot se je zgodilo pač pri temu, da smo ob močnem deževju in potem morali zmeraj že prej črpati ven vodo. Je pa tudi bil les tako v slabem stanju v tem mlinu, ki ga zdaj žal ni več, da so se pač potopne črpalke skozi prižigale in črpale ven vodo.
Ideja je, da bi se v nov mlin, ki ga nameravate postaviti, vključil tudi kakšen element od porušenega. Zdaj nekatere dele naj bi zaščitili, pozneje tudi vse odstranili. Kako potekajo ta dela in kaj dejansko ostalo od tega starega mlina?
Ideja je bila, da bi ta mlin nekako po delih oziroma potem so zglasovali na seji, na izrednem sestanku krajevne skupnosti Ižakovci, da bi ga pač, da bo zdržal, da bo dvignil v enem kosu. Zavod je zagovarjal, da bi ga razstavili in potem te mlevne sisteme in mlinski kamen v celoti rešili in da bi vse to šlo potem v nov mlin oziroma bi se stavili ponovno v novem mlinu. Žal tega sedaj ne bomo mogli narediti, ker je večino mlevnih elementov uničenih. Nekateri deli se bojo verjetno lahko ohranili in jih bomo verjetno lahko porabili pri novem mlinu, ampak to bo pokazalo v bistvu čas in pač pregled nekih majstrov, ki bojo se pač tega lotili in bojo povedali, ali je to možno. No, naj povem, ta leseni oziroma porušen mlin sedaj, ki je v Muri, bo najprej potrebno odstraniti. Ogledi so že potekali, nagibamo se, prav včeraj je bila na ogledu vojska, ker bo treba kar nekaj ljudi pri temu in kar nekaj specialnih znanj. Bo potrebno priti žago, potem bo potrebno imeti reševalce iz vode, dvigalko, da bomo potem vse to uspešno odstranili iz vode na kopno.
Omenjeni mlin je bil zelo priljubljen med turisti, tudi otok Ljubezni. Kaj turistično zanimivega pa še ponuja vaša občina širšim območjem?
Na otoku Ljubezni smo mi imeli nekako na leto okrog 40 tisoč obiskovalcev. Nekako to vemo, ker pač prodajamo tudi stopnine za ogled mlina, ki ga ni več. Potem imamo tudi na mlinu oziroma na otoku Ljubezni še Bujraški muzej, tkalsko delavnico in mogoče se zapeljati tudi z brodom čez reko Muro. Naj povem, da je reka Mura trenutno ima zelo nizki vodostaj, zato tudi naš brod ne vozi na desni breg reke Mure, se lahko zapeljajo obiskovalci le do nekako tri četrt reke Mure in potem nazaj ali pa dvakrat za tisti znesek. Potem v občini Beltinci imamo še kar nekaj znamenitosti. Lahko greste, se pravi, na sprehod ob reki Muri, se peljete s kolesom ob reki Muri, kolesarske poti so lepo znamenite. Potem lahko tudi prijete v grad Beltinci na ogled z okolico oziroma grajskim parkom, kjer imamo v gradu muzej lekarništva in zdravilstva, poročno dvorano, salon Marije Žiči. Potem pa se lahko zapeljete še v sosednje vasi oziroma vasi po občini, kjer si v Lipi lahko ogledate prekmursko ižo oziroma cimpreno hižo z gimlo in starimi orodji. Zelo znani smo po mednarodnem folklornem festivalu, ki se godi, vrši vsako leto tretjega vikenda v juliju. In potem seveda vsi drugi dogodki, ki jih pač objavljamo na naših spletnih straneh in na našem socialnem Facebook profilu Zavoda in občine.
V Prekmurje pa vabi tudi kulinarika.
Seveda, z veseljem vas naši gostinci, naši turistični delavci na različnih dogodkih pogostijo, kjer lahko okusite tradicionalne prekmurske jedi, ki jih poznate od gibance, prekmurske gibance, langaša, bograča, žabih krakov in pač drugih jedi, ki pač so tudi značilni za Prekmurje.
Direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci, Gabriela Kuzma, najlepša hvala za ta pogovor in vsa pojasnila.
Hvala, pa lep pozdrav iz Beltinec.
Cenjene poslušalke in poslušalci, vam pa najvelja vabilo na severovzhod države, kamor ob vseh znamenitostih vabi tudi dobra hrana, kot ste slišali, pa tudi prijazni ljudi. Pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
Radio ognišče v vašem kraju.
Potapljači so pred tednom dni s pomočjo balonov iz Blejskega jezera dvignili 1200 let star deblak. Leta 2015 so ga približno 15 metrov od severne obale in na 11 metrih globine odkrili člani Društva za podvodne dejavnosti Bled in o tem obvestili arheologe. Ti so najdbo dokumentirali, oduzeli vzorce in opravili analize, je pojasnil Andrej Gaspari z oddelka za arheologijo na Ljubljanski filozofski fakulteti. Kaj so pokazale?
Da je okoli 5 metrov čovan, deblak, izdelan torej iz enega kosa macesna, bil posekan nekje v izteku 8. stoletja ali pa v prvi polovici 9. stoletja našega štetja, kar pomeni, da gre za čas zgodne slovanske naselitve na Bledu in nekako dobro, bi rekel, dopolnjuje to zgodbo, ki jo poznamo, ne, se pravi začetki tudi slovanske uporabe Blejskega otoka, prostora na Blejskem otoku, kar je seveda potrdil potem tudi naknadno odkrit čovan deblak iz obale Blejskega otoka, ki je pa še za kakšno desetletje starejši od tega čovna, kar pomeni, da se je v tem obdobju na otoku nekaj dogajalo. Ne. Samo pokopališče, začetek pokopavanja na Blejskem otoku je nekaj mlajši, kar pomeni, da imamo očitno neko, morda tudi predkrščansko kultno mesto, ki je nekako pritegovalo to pozornost, ni izključena tudi kakšna naselbina, ampak dejstvo je, da imamo prve dokaze za plovbo Slovanov na Blejskem jezeru.
Deblak zdaj čaka konzervacija. Kaj točno to pomeni? Prisluhnimo Katji Kaukler iz Restauratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Začeli bomo z površinskim čiščenjem, se pravi z odstranjevanjem sedimentov, nečistoč morebitnih bioloških nanosov. Potem bo sledilo globinsko čiščenje, tako imenovano, ki poteka z namakanjem v destilirani ali pa demineralizirani vodi. To poteka počasi z rednim menjavanjem teh kadi v vodi in sicer od več mesecev do lahko tudi do leta in pol, recimo ocenjujemo, da bi ta del postopka lahko trajal. Potem bistveni del je seveda utrjevanje, ki bo potekalo z melaminsko smolo, na enak način kot je recimo najstarejše kolo na svetu, vrhniški deblak, kot najbolj poznani najdbi recimo v Sloveniji. Tudi tam bo trajalo več mesecev samo namakanje, zato da smola prodre v globino lesa. Dokler les ni utrjen, je na vtip podoben kot recimo piškot, ki ga pomočimo v čaj. In vsaka mehanska poškodba je potem nepopravljiva. Zadnja faza je sušenje, ki tudi poteka zelo počasi, z omejeno hitrostjo, se bi prehitro sušenje lahko kljub temu, da je predmet že utrjen, povzročil mehanske poškodbe, pokanje, lomljenje. In zato sušimo v zavito v plastične folije in samo kolikor vode izhaja skozi plastiko, toliko počasi se potem les izsušuje.
Ko bodo vsa ta dela končana, bo deblak razstavljen v novem arheološkem muzeju na Bledu. Povezali bi ga lahko tudi s pesnitvijo Franceta Prešerna Krst pri Savici.
To je dokaz bivanja tukaj prav v tem času Bogomile in Črtomira, kar je tudi zelo zanimiv. Drugo pa je, da je to del naše zgodovine in da je bo to treba primerno predstaviti in bomo napeli vse sile seveda znotraj Zavoda za kulturo, da bo prišlo tudi do posebnega arheološkega muzeja na Bledu.
Je povedal blejski župan Janez Fajfar. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio ognišče v vašem kraju.
Darsova preventivna akcija Reši življenje že 10 let voznike ozavešča o pomembnosti vzpostavitve reševalnega pasu na avtocestah. Opažajo, da je akcija med vozniki dobro sprejeta, razmere pa so precej boljše, kot so bile leta 2012, ko so z njo začeli. Direktor področja upravljanja na Darsu, Ulrih Zorin, o razlogih, ki so pred desetletjem botrovali začetku akcije.
S čim smo se soočali pred letom 2012 na avtocestah, ko gasilska vozila niso mogla do nesreče, kar pomeni, da minute tečejo, tveganje za smrt pa hujše poškodbe so vsako minuto večje, tako da je to bil velik problem.
Bistvo reševalnega pasu je omogočanje intervencijskim vozilom na nujni vožnji čim hitrejši prehod v koloni in je za vse, ki pomagajo pri reševanju in posledično tudi za ponesrečence, ključnega pomena.
Pred letom 2012 smo imeli izredno veliko težav z razvrščanjem in takrat smo rekli, da je konec tega in smo se malo zbrali, organizirali in potem začeli z akcijo Reši življenje. Tako da v zadnjih 10 letih smo naredili kar veliko premikov.
V okviru akcije je bilo natisnjenih in razdeljenih že nekaj 10 000 nalepk in magnetnih tablic z napisom reševalni pas ob zastoju. Natisnili so tudi 2 sklopa plakatov za nadvoze, nadgradili signalne prikolice vzdrževanja za prikaz animacije, pomagali pri nadgradnji zakonodaje z tega področja in zagotovili prikazovanje reševalnega pasu za vozila cestninskega nadzora in policije. Direktor Agencije za varnost v prometu Jože Hribar je poudaril, kako pomembno je, da se voznike že od začetka šole vožnje izobražuje, da na avtocesti in hitri cesti pravilno ustvarijo reševalni pas takoj ob nastanku zastoja, ne pa šele, ko zaslišijo sireno. Poudaril je tudi, da domači vozniki pomen pravilne vzpostavitve poznajo vse bolje, tuje voznike pa je treba ozaveščati še bolj intenzivno. Glede na tranzitno lego Slovenije je to še kako pomembno. Agencija je letos pripravila tudi nov letak Ustvari reševalni pas v kar 6 jezikih, poleg slovenskega še v angleščini, hrvaščini, nemščini, madžarščini in italijanščini. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni tudi v naš audioarhiv, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.